Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία. Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει. Άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Εκτάκτως σήμερα στις 7 η εκπομπή «Οι αγώνες στο οποίο και το ενημερωτικό μαγκαζίνο» του Web Radio του Πάμε, στη θέση της κανονικά προγραμματισμένης εκπομπής του Συνδικάτου Μετάλλου. Ο Δημήτρης Χιάτρας βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και στη Βόρεια Ελλάδα. Πέμπτη σήμερα, 1 Οκτωβρίου λοιπόν, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας με πάρα πολύ πλούσια θεματολογία. Έχουμε πολλές ειδήσεις σήμερα να παρουσιάσουμε. Κυρίως έχουμε τα μαθητικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα που πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Πολλές εξελίξεις έχουμε και στα γεωπολιτικά. Είναι βέβαια σήμερα και η πρώτη μέρα από τις δύο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλές εξελίξεις και εκεί. Οι συγκρούσεις στο θύλακα του Ναγκόνου Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν συνεχίζονται και κλιμακώνονται με εκατοντάδες νεκρούς από την Κυριακή το πρωί, ενώ έχουμε και πολλές ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού και νέα περιοριστικά μέτρα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να πούμε ότι σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο συγκρότημα. Πρόκειται για ένα αμερικάνικο συγκρότημα, τους Gordian Knot, που στα ελληνικά βέβαια σημαίνει γόρδιος δεσμός. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του μπασίστα Σον Μαλόουν και οι συνθέσεις του κινούνται στο φάσμα του progressive rock και progressive metal μουσικής. Έχει φιλοξενήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του συγκρότημα πολλούς γνωστούς μουσικούς από progressive rock συγκροτήματα του παρελθόντος, όπως η Genesis, η King Crimson, η Yes, αλλά και progressive metal συγκροτήματα όπως η Watchtower, η Fate Warning, η Cynic και η Dream Theater. Μέλη λοιπόν όλων αυτών των συγκροτημάτων έχουν παίξει, έχουν εμφανιστεί με το Gordian Knot. Θα ακούσουμε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο, που κυκλοφόρησε στις 5 Μαρτίου του 1999. Λοιπόν, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή, να την ξεκινήσουμε με τα μαθητικά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα το ραντεβού των μαθητών ήταν στα προπήλαια στις 12 το μεσημέρι, με συμμετοχή βέβαια και ενώσεων γονέων, συλλόγων εκπαιδευτικών αλλά και φοιτητικών συλλόγων. Ένα ιδιαίτερα μαζικό και μαχητικό συλλαλητήριο. Οι χιλιάδες μαθητές που συμμετείχαν με ζωντάνια και παλμό απάντησαν, έδωσαν δυναμική απάντηση στην Υπουργό Παιδείας και στην κυβέρνηση γενικότερα για την εκστρατεία απειλών και εκβιασμών που έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες, αφού βέβαια δεν τους βγήκε η συκοφάντηση των αγώνων τους. Θα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια τι νέα προσπάθεια κάνει η κυβέρνηση για να τρομοκρατήσει τους μαθητές με μια νέα πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Οι χιλιάδες μαθητές πήραν μέρος στο συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα. Ξεκίνησαν λοιπόν από τα προπήλαια και με πορεία κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση μεθαύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λίγο νωρίτερα στις 10.30 ήταν το ραντεβού των μαθητών στο Άγαλμα Βενιζέλου, με συμμετοχή βέβαια και γονέων εκπαιδευτικών αλλά και φοιτητικών συλλόγων. Και εκεί με ζωντάνια και παλμό οι χιλιάδες συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου εκεί προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία. Μετά το πέρας του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη, Οι μαθητές κατευθύνθηκαν συντεταγμένα προς το εργατικό κέντρο της πόλης, όπου συνεδρίασε το συντονιστικό τους για να καθοριστούν εκεί και τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. Όσον αφορά τώρα αυτό που σας είπαμε, την νέα προσπάθεια της Υπουργού Παιδείας και γενικότερα της κυβέρνησης να καταστήλει τις μαθητικές κινητοποιήσεις μέσω απειλών και εκβιασμών, δημοσιεύτηκε λοιπόν σήμερα στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με αριθμό 4.264 β, η Υπουργική Απόφαση, με βάση την οποία οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα παίρνουν απουσίες. Θυμίζουμε εδώ ότι η κυβέρνηση έχει δώσει οδηγία σε εκπαιδευτικούς σε σχολεία που τελούν υποκατάληψη να προχωρήσουν σε τηλεεκπαίδευση και όσοι δεν συμμετάσχουν από τους μαθητές να προχωρούν σε απουσίες. Πράγμα βέβαια που καταγγέλθηκε σήμερα και από εκπαιδευτικούς στα Προπήλαια, στο μαθητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να γίνουν απεργοσπάστες και να στραφούν ενάντια στον αγώνα των παιδιών. Καλά, αφήνουμε και στην άκρη το γεγονός ότι η τηλεεκπαίδευση, όπως τουλάχιστον αυτή τη γνωρίσαμε την Άνοιξη, αποδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο φιάσκο με χιλιάδες μαθητές ούτως ή άλλως έξω από αυτή τη διαδικασία. Μετά τα μαθητικά συλλαλητήρια που όπως είπαμε πραγματοποιήθηκαν και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα, να πάμε στο εργατικό ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε από τις σοβαρές εξελίξεις που έχουμε στην Λάρκο, καθώς με βάση τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς η Λάρκο οδηγείται στο κλείσιμο, στο ξεπούλημα, αφού πρώτα απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό βγήκε μετά από συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Το εργατικό αγωνιστικό μέτωπο του Σωματείου Εργαζομένων της Λάρημνας, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, κάλεσαν τους εργαζόμενους της Λάρκο σε γενικό ξεσηκωμό. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνέλευση ιδιαίτερα μαζική στη μία το μεσημέρι στο χώρο του εργοστασίου. Η ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου στη Γενική Συλλέψη ήταν οι εργαζόμενοι της Λάρκο να προχωρήσουν σε δύο απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στον Οκτώβρη. Αντιδρώντας και απαντώντας έτσι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, οι οποίοι εκτός, όπως είπαμε, από την παράδοση της Λάρκο σε κομμάτια στα νύχια μεγάλων επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν και την απόλυση όλων των εργαζομένων. Είναι πάνω από 1.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στη Λάρκο. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι συγκεκριμένα 1.079 οι μόνιμοι εργαζόμενοι που δουλεύουν απευθείας στη Λάρκο καθώς υπάρχουν και πολλοί ακόμα που απασχολούνται σε αυτή μέσω εργολάβων. Και βέβαια η κυβέρνηση εμπέζει τους εργαζόμενους, τάζοντάς τους διάφορα κοινωνικά πακέτα προκειμένου να δεχθούν την απόλυση. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Παναγιώτης Πολίτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας, απαντώντας στον κυβερνητικό εμπεγμό, απορρίπτουμε το κοινωνικό πακέτο γιατί εμείς θέλουμε διασφάλιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και της εργασίας μας. Θέλουμε όλα τα κεκτημένα μας. Αυτή θα είναι η απάντηση γενικότερα και των εργαζομένων στην επίθεση που ξεδιπλώνεται από κυβέρνηση και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που εποφθαλμιούν αυτήν την στρατηγική επιχείρηση. Στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με επικεφαλής τον Γιώργο Πέρο, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας σας και πρέπει να γίνει αγώνας ολόκληρης της εργατικής τάξης. Να μην τζιμπήσουν οι εργαζόμενοι στα διάφορα πακέτα που μουλάνε από εδώ και από εκεί οι κυβερνώντες, ούτε βέβαια να τζιμπήσουν στην τρομοκρατία και τη συκοφαντία. Και βέβαια κατέληξε λέγοντας ότι το σύνολο της εργατικής τάξης χώρας μας, οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, θα σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ μου και άλλες πολύ σοβαρές εξελίξεις. Να πάμε τώρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εκεί, όπως καταγγέλει η ενιαία συνδικαλιστική αγωνιστική κίνηση, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις, οι υπόλοιπες παρατάξεις του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο προσπαθούν να επιβάλλουν συγκίνιο κροταφείου στους χώρους δουλειάς, να βάλουν φρένο στις συλλογικές διαδικασίες και στην αγωνιστική διάθεση που υπάρχει στους εργαζόμενους. Με αφορμή βέβαια όλα αυτά, την άρνηση των υπόλοιπων παρατάξεων του σωματείου να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη συγκεντρωθεί 300 εργαζόμενοι για να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Σε συμπαιγνία βέβαια με τον διοικητή του νοσοκομείου, αξίζει να αναφέρουμε ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για την οποία προσπαθούν οι δυνάμεις της ΕΣΑΚ από τον περασμένο Ιούνιο, οπότε και έληξε η θητεία του Σωματείου. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες προσπάθειες, από ό,τι φαίνεται ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός συνεχίζει τα πεπραγμένα του. Να πάμε τώρα και σε άλλες παρεμβάσεις που είχαμε ή που έχουμε σήμερα. Καταρχάς, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών για το γεγονός ότι χιλιάδες παιδιά έχουν αποκλειστεί από την προσχολική αγωγή, αλλά και για την έλλειψη μέτρων προστασίας από την πανδημία σε παιδικούς σταθμούς των Δήμων, καθώς έχουν αναφερθεί ήδη αρκετά κρούσματα σε παιδικούς σταθμούς. Επίσης, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρία στην εταιρεία Novibet από τις 8.30 έως τις 10, στην οποία πρωτοστάθηκε το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής προκειμένου να καταγγείλει τις απολύσεις δύο εργαζομένων από την εταιρεία Novibet και απαιτώντας βέβαια την ανάκλησή τους. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της διοίκησης του κλαδικού συνδικάτου με επικεφαλή στον συνάδελφο πρόεδρο Αλέκο Περάκη, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, ενώ αντιπροσωπεία των εργαζομένων επιδίωξε συνάντηση με την εργοδοσία, η οποία ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Λίγο αργότερα στις 11.30 το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού, στην οποία κάλεσε το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας, καθώς ήταν προγραμματισμένη συνάντηση των οικαστικών με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, βέβαια διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, μιας και είναι εδώ και πολλούς μήνες χωρίς αντικείμενο, χωρίς κανένα εισόδημα. Λόγω φυσικά των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας πανδημίας. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος και τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Σύνταγμα από καλλιτεχνικά σωματεία. Συμμετέχουν ο Πανέλληνος Μουσικός Σύλλογος, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σωματείο Εργαζομένων σε Θέαμα και Ακρόαμα, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες και μαζικοί φορείς των καλλιτεχνών. Και βέβαια ο αγώνας θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, όπως δηλώνουν τα σωματεία. Είναι σήμερα ο πρώτος σταθμός αυτός, το κινητοποίηση στο Σύνταγμα που όπως είπαμε είναι σε εξέλιξη. Πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Εκεί έχει ξεκινήσει ήδη το συλλαλητήριο σωματείων εργαζομένων από τον νομό Μεσσηνίας, προκειμένου να διεκδικήσουν μέτρα για την υγεία και την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας στην περιοχή. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πλατεία 23 Μαρτίου. Από την Καλαμάτα να πάμε μέχρι την Καρδίτσα. Εκεί είναι σε εξέλιξη στο αίθριο της αγοράς της πόλης σύσκεψη του Σωματείου Διοικητών Ραδιοταξί του νομού για το συντονισμό της δράσης μας και για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Στο μεταξύ, μια σειρά από σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα πραγματοποιούν καθημερινά ένα πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών συσκέψεων, συζητήσεων με εργαζόμενους σε διάφορους χώρους δουλειάς, προετοιμάζοντας βέβαια την επιτυχία των συλλαλητηρίων στις 13 Οκτωβρίου. Νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε κάποιες από τις σημερινές δράσεις των συνδικάτων. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας πραγματοποίησε στάση εργασίας σήμερα στο εργοτάξιο του Φαλήρου και Γενική Συνέλευση. Το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής πραγματοποίησε περιοδίες σε ΓΚΑΠ, Παπανικολόπουλο, Κλέβα και Βιοφάρ και εξορμήσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες Ραφάρμ και Απιβίτα. Εξόρμηση στην εταιρεία Ευρωχαρτική Πλαστικά πραγματοποίησε το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, ενώ το Σωματείο Εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές πραγματοποίησε σήμερα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Γενικές συνελεύσεις πραγματοποίησαν επίσης σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τα Σωματεία Εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας στις εταιρείες Μινέρβα και Παπουτσάνης. Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε σήμερα του Παραρτήματος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων Πειραιά, ενώ το Συνδικάτο Κλωστοφαντουργών Αττικής πραγματοποίησε περιοδία στην υποδηματοποιία Φιδάς. Τέλος, για να αναφέρουμε μόνο τις σημερινές δράσεις, όπως καταλαβαίνετε είναι πλούσιο το πρόγραμμα και των επόμενων ημερών, περιοδία έγινε σήμερα και στην εταιρεία Just & Cream από το Συνδικάτο Φαρμάκου Καλλιτεχνικού Κεντρικής Μακεδονίας. Αναφέραμε νωρίτερα τα μαθητικά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας. Έγινε και αντίστοιχο στην Λάρισα, αλλά όμως υπάρχει μια άλλη πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία των μαθητών εκεί της πόλης, οι οποίοι συγκέντρωσαν δεκάδες σακούλες με νερό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στα σκαλιά του δικαστικού μεγάλου της πόλης ως βοήθεια στους πληγέντες από τις πλημμύρες στην Καρδίτσα. Συγχαρητήρια για την αξιέπαινη πρωτοβουλία στους μαθητές της Λάρισας. Να πάμε τώρα μέχρι τη Ρόδο. Είχαμε αναφερθεί και σε παλαιότερη εκπομπή όσον αφορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί οι εποχικοί εργαζόμενοι στην εφορία αρχαιοτήτων, καθώς παραμένουν απλήρωτοι εδώ και πάνω από 3 μήνες κάποιοι από αυτούς. Το Ορατικό Κέντρο Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου απαιτεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει και από το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει στην άμεση εξόπληση των δεδουλευμένων τους. Και άλλη μία είδηση που αφορά την παιδεία. Μεθαύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία των Άνω Ιωσίων θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από σωματεία και φορείς του Δήμου Φιλής μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Φιλής. Με τα συστήματα που προτάσουν οι μαθητές, μόρφωση και υγεία σε κάθε μαθητή, κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει αυτή η συγκέντρωση. Να περάσουμε τώρα σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Θα ξεκινήσουμε από το περιστατικό που συνέβη σήμερα το μεσημέρι και είναι άγνωστο μέχρι τώρα τι ακριβώς κατάληξη είχε. Ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος στο οποίο επέβαιναν περίπου 60 μετανάστες και πρόσφυγες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του όρμου Φίνικα της Κρήτης. Αμέσως στο σημείο έσπευσε ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού και ένα αναπαγωσωστικό, αλλά τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό πού οδηγήθηκε το σκάφος. Από την πλευρά της κυβέρνησης τώρα, όπως είχαμε πει και στη χθεσινή εκπομπή, πραγματοποιήθηκε Υπουργικό Συμβούλιο με εισηγήσεις από διάφορους υπουργούς για τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα. Ένα από αυτά, με εισήγηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, στο στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η λειτουργία κλειστών και ελεγχόμενων δομών με στέρηση της ελευθερίας για τους ξεριζωμένους σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας αλλά και σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Νότης Μηταράκης. Οι νέες δομές, όπως επανέλαβε, θα διαθέτουν διπλή στρατιωτική περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ και πύλες εισόδου με ταυτόχρονη χρήση κάρτας και αποτυπώματος. Πλήρη καταγραφή όλων των διαμενόντων, συστήματα ελέγχου εισόδου και εξόδου, ωράριο λειτουργίας κλειστό κατά τη διάρκεια της νύχτας, συστήματα παρακολούθησης και πυρασφάλειας. Εντάξει, ξαναλέμε φυλακή με λίγα λόγια. Να πάμε όμως τώρα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που είναι πολύ πλούσιες. Είχαμε όπως είπαμε σήμερα την έναρξη της διήμερης συνόδου κορυφής. Ωστόσο από χθες η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έδωσε το στίγμα ως προεδρεύουσα χώρα, βέβαια η Γερμανία αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διήμερο, σήμερα δηλαδή και αύριο. Καθώς όπως είπε, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία είναι σύνθετες. Έχει η Γερμανία ιδιαίτερη στρατηγική σχέση με την Τουρκία και δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα προχωρήσουμε στην επιβολή αυστηρών μέτρων προκειμένου να πείσουμε την Τουρκία να αποκλιμακωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Καθώς, όπως είπε, η Τουρκία, για παράδειγμα, φιλοξενεί στο έδαφος της 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο χειρισμός της. Βέβαια, στη σύνοδο κορυφής δεν θα συζητηθούν μόνο η κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, για παράδειγμα. Ο βασικός στόχος βέβαια και της σημερινής συνόδου κορυφής, όπως φάνηκε από τα προεόρτια ακόμα, ήταν με διμερείς επαφές ανάμεσα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και ηγέτες κρατομελών, ήταν φυσικά να οδηγηθούμε στα περιβόητα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, ώστε να ξετυλιχθούν οι επόμενες διευθετήσεις, έτσι τις ονομάζουν, για να προχωρήσουν και οι business, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος. Οι business όσον αφορά τα ενεργειακά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πολλές εταιρείες, μονοπωλιακοί όμιλοι από τις ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επενδύσει στα οικόπεδα φιλέτα των ΑΟΣ της περιοχής. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και την δήλωση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής τόνισε ότι θα συζητήσουμε το ζήτημα της Τουρκίας. Είμαι σίγουρη ότι το Συμβούλιο θα επανεβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο. Βέβαια, αυτό επί του πρακτέου μένει να φανεί τι θα σημαίνει. Υπάρχουν δύο πιθανότητες, ή θα αναπτυχθούν οι σχέσεις με την Τουρκία, ή θα υπάρξει περαιτέρω ένταση. Για κυρώσεις βέβαια δεν έκανε λόγο. Φαίνεται λοιπόν να μπαίνουν στο ζύγι από τη μία πλευρά οι τουρκικές διεκδικήσεις, αλλά και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον στρατηγικό εταίρο όπως την ονομάζει η Τουρκία, και από την άλλη τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο μόνος που ήταν σαφής και έκανε λόγο για ανάγκη μέτρων κυρώσεων, δηλαδή κατά της Τουρκίας, ήταν ο Αυστριακός καγκελάριος ο Σεμπάστιαν Κούρτς, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος έσπευσε να δηλώσει ότι η αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, και εδώ θέλω να είμαι απόλυτα βέβαιος και ξεκάθαρος, έτσι είπε, δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Βέβαια, όπως είπαμε και στη χθεσινή κουμπή, φάνηκε να λιένεται λίγο η οξύ αντιπαράθεση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, γιατί υπάρχουν σενάρια περί στρατιωτικής συνεργασίας, δηλαδή να αγοράσει η Τουρκία εξοπλιστικά συστήματα από μια εταιρεία που είναι συμπαραγωγή γαλλικών και ιταλικών κεφαλαίων. Φυσικά να πούμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθούν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την ευρύτερη γειτονιά μας, όπως για παράδειγμα η Λευκορωσία, αλλά και η κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Από την άλλη, ο ένας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια άλλη είδηση που έχει όμως άμεση σχέση με τα γεωπολιτικά, απέστειλε επιστολή προς τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σε αυτήν την επιστολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να συνδράμει προς τον στόχο της επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Όσον αφορά τώρα το ΝΑΤΟ, είχαμε μια νεότερη εξέλιξη που γνωστοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες. Διόλου τυχαία, δύο μέρες μόλις μετά την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ, ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι θα δημιουργηθεί ένας ελληνοτουρκικός στρατιωτικός μηχανισμός αποτροπής εμπλοκών, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη συμφωνία των δύο κρατών Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση. Να πάμε τώρα στο καυτό ζήτημα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στο θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ και στις πολεμικές συγκρούσεις Αρμενίων και Αζέρων. Σε ιδιαίτερα σημαντική γεωστρατηγικά περιοχή αυτή του Νότιου Καυκάσου, όπου υπάρχουν πολλές ενεργειακές πηγές αλλά και δρόμοι μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι συγκρούσεις βέβαια συνεχίστηκαν για πέμπτη μέρα με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Όπως βέβαια και οι παρεμβάσεις από άλλα κράτη της περιοχής και όχι μόνο, για παράδειγμα Τουρκία, Ρωσία και Γαλλία. Το πεδίο των συγκρούσεων των μαχών δεν φαίνεται καμία πλευρά από τις δύο να έχει κερδίσει έτσι αποφασιστικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης πλευράς. Αφότου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες την Κυριακή το πρωί, έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο μερικοί απολογισμοί απολειών που κάνουν λόγο συνολικά για 127 θανάτους. Από αρμενικής πλευράς ανακοινώθηκε ο θάνατος 104 στρατιωτών και 8 αμάχων. Ενώ το Μπακούπ, το Αζερμπαϊτζάν δηλαδή, αρνείται να κοινοποιήσει στρατιωτικούς απολογισμούς, αλλά ανακοίνωσε μόνο το θάνατο 15 αμάχων. Στο μεταξύ έχουμε και άλλη έτσι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, όπως τονίζουν αξιωματούχοι σε Μόσχα και Παρίσι, σε Ρωσία και Γαλλία δηλαδή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν μεταφερθεί στον Ναγκόρνο Καραμπάχ και πολεμούν στο πλευρό των Αζέρων μισθοφόροι από Συρία και Λιβύη. Για Σύρους μαχητές τζιχαντιστικών οργανώσεων έκανε λόγο, για παράδειγμα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Είχαμε και την κοινή δήλωση των προέδρων Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τις εξελίξεις στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, οι οποίοι κάλεσαν τους δύο ηγέτες να προχωρήσουν άμεσα σε διαπραγματεύσεις, να υπάρξει εκεχηρία, να σταματήσουν δηλαδή οι συγκρούσεις και να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Την πρωτοβουλία αυτή των τριών προέδρων καταδίκασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη η παρέμβασή τους στις εξελίξεις στην περιοχή. Χαρακτηριστικά είπε πως δεν είναι δυνατόν να παρεμβαίνουν τώρα αυτές τις περιοχές, όταν αγνοούν τα προβλήματα στην περιοχή, τα οποία υπάρχουν εδώ και περίπου 30 χρόνια. Και όπως ολοκλήρωσε ο Ταγκίπ Ερντογάν, επανέλαβε ότι η Αρμενία πρέπει να αποσυρθεί από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ προκειμένου να υπάρξει μια διαρκής ειρήνη στην περιοχή. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο Ιράκ, εκεί στο βορρά της χώρας, στο βόρειο Ιράκ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν δηλαδή, σημειώθηκαν επιθέσεις με στόχο Αμερικανούς στρατιώτες, επιθέσεις με ρουκέτες, τις οποίες οι τοπικές αρχές της ημιαυτόρμης αυτής της περιοχής τις απέδωσαν σε ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν. Συγκεκριμένα έκαναν λόγο για 6 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα όρια του χωριού Σεϊχ Αμίρ στην επαρχία Νινεβή, χωρίς πάντως να προκληθούν θύματα. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με αρκετές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας και όχι μόνο. Αρχικά να πούμε ότι ο σημερινός απολογισμός στην Ελλάδα είναι 2 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο και 411 νέα κρούσματα, πολύ υψηλός αριθμός και σήμερα. Από τα 411, τα 26 θεωρούνται εισαγόμενα, εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Πλέον το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας έχει φτάσει τις 18.886, ενώ οι νεκροί πλέον ανέρχονται στους 393. Παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας 89 ασθενείς, όπως έκανε με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ στο νομό Αττικής, που εδώ και πολλές ημέρες αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας, με 272 λοιπόν κρούσματα από τα 378 εγχώρια, με βάση, όπως είπαμε, την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Διψήφιο αριθμό κρούσματων δεν είχαμε σε κανένα νομό. Είχαμε 9 κρούσματα στους νομούς Αχαΐας και Βιωτίας, 7 στο νομό Θεσσαλονίκης και από 6 στους νομούς Κοζάνης, Λάρισας και Πιερίας. Πέντε κρούσματα είχαμε στους νομούς Λέσβου και Πέλλας και από 3 στους νομούς Γρεβενών, Κορυθίας και Τρικάλων. Από 2 κρούσματα είχαμε στους νομούς Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Τολακρανίας, Πρέβεζας, Ροδόπης και Φθιώτιδας. Επίσης 2 κρούσματα εντοπίστηκαν στη Σαντορίνη. Ενώ από 1 κρούσμα είχαμε στους νομούς Εύβοιας, Ζακύνθου, Καβάλας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ρόδου, Αργολίδας, Σάμου, Φλόρινας, Χαλκιδικής και Χίου. Και εδώ να επισημάνουμε ότι επίσης ένα κρούσμα εντοπίστηκε στα νησιά Κέα, Κύθνο, Μύκονο και Νάξο. Τέλος, υπάρχουν και άλλα 14 κρούσματα τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση. Το άλλο βέβαια σημαντικό γεγονός της ημέρας όσον αφορά τα κρούσματα είναι η μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων στον Άγιο Παντελεήμονα. 40 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τα θετικά κρούσματα επιβεβαιωμένα από τον ΕΟΔΗ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η χνηλάτιση των επαφών τους. Θυμίζουμε ότι χθες Τετάρτη είχαν ανακοινωθεί 32 κρούσματα στη μονάδα. Από τότε μέχρι σήμερα βέβαια ο αριθμός έχει αυξηθεί. Όλοι οι ηλικιωμένοι που διαγνώστηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία αναφοράς COVID-19. Εδώ να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την 7η μονάδα ηλικιωμένων όπου εκδηλώνονται κρούσματα κορονοϊού. Και εδώ βέβαια φέρει βαρύτατες ευθύνες η κυβέρνηση που άργησε να πάρει τραγικά από ό,τι φαίνεται μέτρα προστασίας των τροφίμων αλλά και των εργαζομένων σε αυτές τις μονάδες. Το γεγονός λοιπόν των πολλών κρουσμάτων στη συγκεκριμένη μονάδα προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θα διενεργηθεί σχετική έρευνα. Έρευνα για το αν υπάρχουν ευθύνες, από την πλευρά των ιδιοκτητών του οίκου ευγυρίας. Αν δηλαδή πήραν τα κατάλληλα μέτρα ή όχι, όπως με βάση το άρθρο 285 του ποινικού κώδικα για τα μέτρα πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού. Σε άλλη μια πολύ σημαντική και αρνητική εξέλιξη, κλειστή τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα θα παραμένει η θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Σωτηρία λόγω κρουσμάτων κορονοϊού που βρέθηκαν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα βρέθηκαν θετικοί 2 γιατροί, ένας ειδικευόμενος και μια νοσηλεύτρια, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καραντίνα. Κλειστό είναι και το χειρουργείο λόγω απολύμανσης. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το νοσοκομείο Σωτηρία είναι νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό. Αναφέραμε λίγο νωρίτερα στην γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ότι υπάρχουν κρούσματα και στην Κύθνο. Λοιπόν, με βάση την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το συγκεκριμένο νησί μπαίνει σε ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων από αύριο Παρασκευή στις 5 τα ξημερώματα, σε λίγες ώρες δηλαδή ξεκινάει, έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου. Για 2 εβδομάδες λοιπόν περιοριστικά μέτρα στην Κύθνο. Από την Κύθνο να πάμε στους δήμους Θήβας και Χαλκίδας, γιατί έχουμε εκεί με βάση την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ισχυρή σύσταση στους κατοίκους διαφόρων οικισμών των δήμων Θηβαίων και Χαλκιδαίων να παραμείνουν στα σπίτια τους, να μπορούν δηλαδή να τεθούν σε καραντίνα, γιατί υπήρχαν κρούσματα εκεί σε ηλικιωμένους και προκειμένου να επεκταθούν καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες. Να πάμε τώρα και στην Βόρεια Ελλάδα, στο νομό Πέλλας συγκεκριμένα, καθώς σε άλλη μια κοσερβοποιία υπάρχουν πληροφορίες που έχουν φτάσει στο Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών των νομών Ημαθίας και Πέλλας για δεκάδες κρούσματα. Στην κοσερβοποιία Κρόνος, για παράδειγμα, συγκεκριμένα με συγχωρείτε, γίνεται λόγος, που βρίσκεται στο Μαυροβούνι Σκίδρας. Το Συνδικάτο βέβαια καλεί την κυβέρνηση, τον ΕΟΔΗ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο συγκεκριμένο εργοστάσιο για να επιβεβαιωθούν ή όχι τα κρούσματα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους. Σε μια ξεχωριστή είδηση που έχει έμεση σχέση με την πανδημία, στη ματέωση του Μαραθωνίου της Αθήνας προχώρησε σήμερα ο ΣΕΓΑΣ με απόφασή του, καθώς όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, είχε υποβάλει εδώ και μέρες ένα σχέδιο πρότασης προς τον ΕΟΔΗ για ένα αυστηρότατο υγειονομικό πρωτόκολλο ώστε να πραγματοποιηθεί ο Μαραθώνιος, όμως ο ΕΟΔΗ δεν έχει ακόμα απαντήσει επισήμως. Και έτσι ο ΣΕΓΑΣ έλαβε αυτή την απόφαση για τη ματέωση του Μαραθωνίου της Αθήνας. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή με τις επιπτώσεις της πανδημίας σε διάφορες χώρες, όχι όσον αφορά βέβαια τα κρούσματα και τους θανάτους, αλλά στην οικονομία των χώρων αυτών και στο τι συνέπειες έχει για τους εργαζόμενους. Θα ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, καθώς και εκεί φαίνεται ότι τα μονοπόλια και οι επιχειρηματικοί όμιλοι επιχειρούν να φορτώσουν τα βάρη της νέας κρίσης που επέσπευσε βέβαια η πανδημία στους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας United Airlines επιβεβαίωσε ότι θα αρχίσει αμέσως το προσεχές διάστημα να προχωρήσει να απολύει τους περίπου 13.000 από τους εργαζομένους της. Διότι, όπως είπε, και εδώ προσέξτε, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί συμφωνία με το Αμερικανικό Κογκρέσο για την επιμήκυνση της στήριξης εταιρείας από το δημόσιο. Δηλαδή, στην ουσία ζητάνε ζεστό χρήμα και εκβιάζουν λέγοντας ότι θα απολύσουν πολύ απλά έτσι 13.000 εργαζόμενους. Η United Airlines, έτσι, δεν ξέρω αν είπα American Airlines, διότι American Airlines έχει γνωστοποιήσει πως το ίδιο ακριβώς θα πράξει και η ίδια. Λίγες ώρες νωρίτερα μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 19.000 εργαζομένους αν οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό τις προσεχείς ημέρες, ώστε δηλαδή να εισρεύσουν νέα πακέτα χρηματοδοτικά από το κράτος στα ταμεία τους. Ταυτόχρονα η πανδημία αλλά και η διαχείρισή της από τις κυβερνήσεις με κριτήριο βέβαια να μείνει αλόβητο το κεφάλαιο προκαλεί επέκταση της φτώχειας και της ανέχειας στις ήδη πανφτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής και δημιουργούνται έτσι νέα μεταναστευτικά κύματα. Όπως έγινε γνωστό στην Ορδούρα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σχηματίσει από χθες καραβάνι το οποίο κατευθύνεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ στην Αργεντινή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η φτώχεια έχει χτυπήσει πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας στο πρώτο εξάμηνο του 2020, ένα από τα χειρότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή εκπομπή. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γκόμπριντο του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα ζωντανά από το Γκόμπριντο του Πάμε. Να ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και εσάς από την Βόρεια Ελλάδα χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων του 904. Θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Σας επιχαιρετώ με ακόμα λίγο. Gordian Knot, το Progressive Rock και Progressive Metal συγκρότημα από το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ του 1999.